κατέδρα.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 18. oktobra u parohijskom domu u Baru vodio nastojatelj manastira Podmajine jeromonah Rafailo Boljević.
Večerno svodimo kao duhovni razgovori. Eto, može samo da dodam da pak prema tome što je to duhovno, pa i prema tome što su duhovni razgovori, treba onako biti bazriv. Recimo, možemo da zadamo duhovnu temu, ali kako ćemo mi da je obrađujemo, to je već drugo pitanje. Možemo da je obrađujemo na duševan način, emotivni način, a možemo da skliznemo i na onaj još niži, plotski nivo. Tako da možemo da dođemo i u situaciju da o duhovnoj temi ne razgovaramo na duhovan način, da ne vodimo po kvalitetu duhovan razgovor, iako se nalazimo oko duhovne teme. Eto, što kažu, uz Božiju pomoć i uz blagoslov Svetog Jovana Vladimira, uz blagoslov ovdašnjih otaca koji se trude da nas sabiraju, da nas okupljaju oko izvora duhovnosti, oko prestola Božijeg, oko samog Boga, zatim oko duhovnih tema, pa da u tom ambijentu i sami postajemo duhovni. Iako Bog da i da mislimo duhovno, i da želimo duhovno, govorimo duhovno, sjećamo duhovno. Eto, samo sam htio da možda postavimo malo ovo naše okupljanje na jedan onako realniji temelj, da težimo duhovnom, a da priznamo da još nismo na tom nivou, ali sa nadom da i uz Božju pomoć da ćemo biti, jer samo je duhovni nivo, nivo pravoslavnog hrišćanina, duhovni nivo, jer smo rođeni duhom, zapečaćeni duhom, pričešćujemo se duhom Božim, koji smo pozvani da budemo duhovni.
Pitanje
je onako dosta složeno i moram primijetiti nije dovoljno, da kažem, izbrušeno. Nije dovoljno izbrušeno. Posljedica je možda još uvijek nejasne duhovne potrebe. Osjećam malo da stoji na nekim, neće se mi zamjeriti, ali onako na klimavim temeljima, da još nije prisutna konkretna potreba za nečim. Čini mi se možda grišen između Bogu ugodne želje i usrdne molitve. Mislim da nedostaje nekoliko karika koje bi te dvije stvari dovele u odnos. Nekoliko karika. E sad, koje su to karike? To, što kažu, zna Gospod i vaša savjest. Bogu ugodna želja, to može da bude svaka dobra želja. I na različitim nivoima. I na onom, da kažem, uslovno najnižem, tjelesnom, duševnom. Sve to mogu da budu Bogu ugodne želje. Želja da se nekome pogura auto, vozite i vidite da mu auto stalo, pa da poželite da stanete i da gurate sa njim auto, ili želja da se pomogne nekom bolesniku, ili da se okopa neka njiva. sve to mogu da budu i jesu Bogu ugodne želje. Da ne ređemo dalje što sve može biti Bogu ugodno. A usrdna molitva je nešto drugačije. Usrdna molitva bi, kao što samo ime kaže, molitva iz srca. Srdačna molitva. Usrdna ili srdačna molitva. Molitva srca. I to je, ako ćemo pravo, i jedina istinska molitva ili umno-srdačna molitva. A ona je ipak jedan, što kažu, kvalitetni način života. Danas se malo ko usrdno moli. Uglavnom te naše molitve koje nazivamo usrdnim više su na nivou bogougodnih želja nego što su usrdne molitve. Bogougodna želja za molitvom, ali mnogo iskrenije zvati je takvom bogougodnom željom te naše pokušaje da se molimo Bogu, da ih držimo u tim okvirima bogougodnih želja, pa možda i želje za molitvom. To je mnogo iskrenije, pravilnije nego takvo stanje bogougodne želje nazivati usrdnom molitvom, koja to nije po kvalitetu, dejstvu i plodovima. Tako da, eto možda da ipak imamo mjeru, pošto samo ovo pitanje moglo bi da bude tema za jednu noć. To ne samo za jednu noć. Iz nje bi mogli da se onako da izađemo na nekoliko strana i na nekoliko nivoa i ravni. Vrlo zanimljivo pitanje. Mislim, široko je postavljeno. Ali ajmo onda ovako što kažu da zaokružimo da naša bogougodna želja bude želja za usrdnom molitvom. Da ih tako stavimo u odnos. Mislim da bi to bio onako najbolji odnos. Da se ipak uvežu. Da ne stoje onako razdvojeno. Bogougodna želja, a to zaista jeste bogougodna želja za molitvom. Da se molimo Bogu da nam da usrdnu molitvu. To su i sveti radili i bili uslišeni. Znači, jer molitva je veliki dar. Pogotovo srdačna molitva. Veliki dar. Ta molitva, toj molitvi ništa se ne odbije. To je molitva koju su imali sveti. Ona i sunce zaustavlja. I mrtve raskrsava. Ispravni korak na tom pravom putu je baš taj koji si rekao, a to je svijest da smo prevlašćeni. To je već znak da smo na pravom putu. Kad čovjek shvati da je prevaren, živeći u svijetu, da je prevlašćen. To je jedan od, kažu, vrlo važnih simptoma da se čovjek kreće po pravom putu. Svijest o prevlasti. To je mnogo važno. To je dar Boži. Da bi se iz prevlasti izašlo, neophodno iz prevlasti, možda to da pojasnimo, pošto prevlast nije svima poznat termin, prevlast je duhovna obmana, prevara duhovna, da tako kažem. Ili kako na jednom mjestu primjećuje jedan taca, laž sa pojačanim dejstvom. Tako da, to jeste znak da smo na pravom putu. Kad nam se otkrije da smo u laži, to je veliko, i onda se pojavi želje da se iz nje izađe, onda krećemo u potragu za istinom. Mada je istina tu već prisutna, čim se laž osjetio i prepoznao. To jedno, da krenemo od kraja tog pitanja, a jedan ovako opipljiviji moment koji nam govori da smo na pravom putu, to danas važno je to istaći, jeste da smo u pravoslavnoj crkvi. To je mnogo važno. To je jedina istinita crkva, stup i tvrđava istina, biti u pravoslavnoj crkvi. E sad, šta to znači biti u pravoslavnoj crkvi? To nije baš tako jednostavno. Postoji širok prostor u kome možemo da smo prevlašćeni, a da mislimo da smo u pravoslavnoj crkvi i da smo pravoslavni. Nažalost, većina našeg naroda, kad kažemo našeg naroda, mislimo na onaj dio naroda koji je ušao u crkvu, onaj koji je van crkve, koji je nezainteresovan za crkvu, on je, to možda ne treba nazivati prevlašću, on je onako usmrćen sa nadom da će Bog koji mrtve vaskrsava da ih podigne. Ali sve dok su van crkve, dok su mrtvi hladni prema crkvi, prema vjeri, prema sopstvenom spasenju, oni jesu mrtvi, duhovno umrtveni. Iako srce daje znake život, je lupa, ali to je više neko damaranje, uprazno, nego što pokreće duhovne i žive misle, nego da pumpa i održava samo fizičko postojanje. Šta znači živjeti u pravoslavnoj crkvi? Znači živjeti u Bogu. Živjeti Bogom. Slaviti Bog. Biti u jednom tijesnom jedinstvu sa Bogom. To je život u pravoslavnoj crkvi. Ili trud da do toga dođe. Napredovanje u tome. To je život u crkvi. To je poštovanje crkvene discipline, da je tako nazovem. Prepoznavanje vrijednosti svete i božanstvene liturgije, redovno učestvovanje u svetoj liturgiji i u drugim i ostalim svetim bogosluženjima, a pogotovo u svetoj liturgiji. Redovno primanje svetih i prečistih tajni u svetoj tajni pričešća. Redovno primanje. Ne jednom u nekoliko godina. Jer to primanje je sigurno propraćeno mnogim zabludama. I takav čovjek i taj put kad se pričesti sigurno ne živi pravoslavno. Nema pravoslavni ambijent u umu, u srcu. I pitanje je koliko to pričešće zaista ga pokreće i osvećuje. Kontakt sa sveštenikom, vrlo važan, parohijskim ili nekim drugim, razgovaranje sa njim. I to je upravo znak da čovjek gubi povjerenje u sopstveno rasuđivanje, u sopstvenu ocjenu, gubi povjerenje u vrijednost svojih analiza, procjena, što je znak smirenja. A smirenje je potpuno suprotno prelesti, koja drži čovjeka u jednom lažnom samopouzdanju, znanju, nadima ga, gordi ga i u toj gordosti približava gordom, izvoru gordosti, samom satanu, gordom duhu i tako se čovjek gubi. Gubi se u tim bezdanima, preispodnji. Tako da, ako ćemo da živimo, da hodamo istinitim putem, putem naših svetih otaca, koji jeste uzak, ne samo što je uzak, nego je i opterećen i obremenjen mnogim napadima i nasrtajima duhova laž. Jer svi koji hode uskim istinitim putem imaju borbu sa ocem laži, kako ga je sam Gospod nazvao, sa satanom, imaju borbu sa njim. I taj put nije ni malo jednostavan. Tako da treba da se držimo iskustva crkve, da ga primamo sa poslušanjem i sa punom vjerom. Iskustvo crkve je ogromno iskustvo. I ono nije proizvod ljudskog umovanja. To je proizvod sjedinjenja svetih ljudi sa Duhom Svetim. I sve ono što su nam oni ostavili, počevši od svetih apostola, koji su bili bogovidci, oni koji su se družili sa Bogom, jeli sa njim, razgovarali sa njim, putovali sa njim, pratili ga od Gecimanije do Golgote i tražili u praznom grobu i posle živog nalazili, opipavali rukama, prstima, rane od klinova, posle vaskrsenja jeli sa njim, bili prisutni kad se vaznosio sa tijelom na nebo i sami primili duha utješitelja, duha svetoga, tu počinje crkva i tu počinje istina. Ona stoji na temeljima istine, na duhu istine, na duhu svetom, koji ishodi od oca kako ispovjedamo u svetom simbolu vjera. Tako da su temelji crkve, to je vrlo važno da znamo. I nije to teško da se zna. Jer nismo mi to našim umovanjem saznali. To bi bilo preteško i nemoguće. Nego nam je Bog to otkrio. Zbog toga nam je lako da tako vjerujemo. Temelji crkve nisu na zemlji. Temelji crkve su u njedrima Boga Otca. Iz koga Duh Sveti ishodi. Znači, to je vrlo važno. Tako da i mi, kad živimo u crkvi, mi se temeljimo u njedrima Boga Otca. Mnogo važno. I kad živimo u crkvi, treba živjeti svešteno. To je svešten prostor. Tu sve što je svjetsko ili ima pečat svjetskog, treba skidati sa sebe. On samo predstavlja vezu sa svijetom, a čovjek ne može da bude prijatelj svijetu, a da neprijatelj Boži ne postane, kako kaže sam Bog. Ko je prijatelj svijetu, ko hoće prijatelj svijetu da bude neprijatelj Boži postaje. To kaže sam Gospod i onda tako sigurno jeste. Tako treba se držati što tješnje crkve, slušati, biti joj poslušan, njenim blagoslovima, njenom ritmu, njenom učenju. Vrlo je važno upoznati učenje crkve. Tu smo svi nekako tanki. Malo ko se od nas interesuje za istine, temeljne istine ili takozvane dogmate crkve. Koji od nas, ili ako hoćete, i od vas i od nas, ko čita katehizis našeg svetog vladike Nikolaja? Katehizis, to je jedan azbučnik naše vjere. Ko zna šta su svete tajne, koliko nam naroda ne zna šta su svete tajne? A tu je u crkvi, vrlo često pali svijeći, vrlo često je na zadušnicama, poštuje slavu krsnu, dolazi, da kažemo tim jezikom, muva se po hramu, ne živi u crkvi, nego to je na nivou muvanja, kretanja, posjećivanja, interesovanja, ali to nije život u crkvi. Ne znamo šta su svete tajne, ne znamo šta, da nešto više kažemo o svetom pričešću, da ne govorim da nešto više znamo o svetim bogosluženjima, o učenju otaca, da ne govorim da ne znamo imena naših otaca, koje svaki dan proslavljamo. Tako da živimo u jednom velikom neznanju, neopravdanom, jer sve te istine postoje, one su date, samo se treba zainteresovati, doći, pitati, kusiti i vidjeti, kako kažemo, dok pijamo najpričasnije. Okusite i vidite da je blag Gospod. Nema potrebe da se mnogo luta, dođi i vidi. To je taj poziv upućen svima nam, dođi i vidi. Ali gdje doći i gdje gledati, to je važno. Gledati, doći na svetu liturgiju, gledati u sveti oltar, u sveti presto, u sveti putir. Gledati, i to precizno gledati, u ruku sveštenika koji vadi česticu tijela za tebe odvojenu i za tebe slomljenu i prelomljenu, umočenu prečisto tijelo, prečisto krv i prinosi je tvojim usnama, koje treba da su otvorene i da svečano i svešteno primaju samoga Boga, samu istinu u sebe. I tu istinu, kad je primiš u sebe, pusti je i u audio varijanti. Otvori sveto pismo i tamo postoji ono play koje imamo na našim uređajima. Pusti ga, pa čuj Gospoda koji je tamo, da kažemo, usnimljen. Čuj ga šta govori. Ali potpuno je drugačije. Kad si ga slušao prije svetog pričešća, kad ga primiš u svetom pričešću, pa ponovo slušaš. Evo, jutro smo ga slušali, ako smo ga slušali na svetoj liturgiji dok se čitalo sveto evanđelje. Reče Gospod, tako je počeo jutrošnji evanđelje. Reče Gospod, sam Bog govori. To je mnogo veliko, to su vrlo svešteni, visoki trenuci, gdje sam Bog otvara usta i nešto govori, znate, sam Bog govori. A kako mu je jutro spouka bila o ljubavi prema neprijateljima, o opraštanju svima, o potrebi da se bude milostiv, jer nam je i Otac takav, da se po tome prepoznajemo. Tako, eto, to je, crkva je sva istina, znate, tu nema nekih odeljenja koja su manje ili više istinite, ili ne daj Bože, u kojima nema istine. Crkva je istina, crkva je tijelo Hristovo, Hristos je glava crkve, a mi smo udovi tog tijela i sami treba da budemo u istini, da živimo istinito. A kako? Po svetim evanđelskim zapovjestima. Konkretan primjer, daješ novac na kamatu, jutrošnje evanđelje. Na drugim mjestima Gospodje taj grijeh teško osudio, ali jutros ga nije naveo konkretno, nego kaže, a iza toga stoji i riječ o davanju novca na kamatu, što je i danas prisutno. Kaže, ako daješ nekome novac, daj, ali odmah nemoj ništa da očekuješ. Ako daješ, odmah se pomiri da ga nećeš dobiti nekomu i sa srcem da ga daš. To je istina. Ako se raspitujemo za istinu, ajmo onda tim put. Ako ti je neko nešto dužan, a imaš potrebu za istinu, ne mora to biti samo novac. Možda očekuješ od nekog da te ispoštuje, a nije te ispoštovao. Ili te uvrijedio, a nije tražio da mu oprostiš. Dužan ti je. A ako hoćeš istinu, a raspituješ se za istinu, prosti mu. Jer je istina tako rekao, tako te pozvala da joj priđeš. I opraštajući neprijatelj, a jutrošnje evanđelje nas poziva, to je vrhunac ljubavi. Ljubav prema neprijatelju. Na to niko nije zvao ljudski rod sem Gospa. Ako ljubiš neprijatelja, slušaš istinu, ideš ka istini i sjedinjuješ se, srijećeš se sa njome kroz ispunjavanje svetih evanđelskih zapovijesti. Zamislite danas čovjeka koji ljubi neprijatelj. Pazite, neprijatelj, a mi nažalost ne ljubimo ni brat brata, ni majke ne ljubimo više kako bi trebali, ni majke djecu više ne ljube kako bi trebali. Da ne govorim ovim, kažem tako, bočnim srodstvima, svekrva, snaha, kum, komšije. Pa u parohi, pogledajte onako iskreno, pogledajte stanje u crkvi, kako ni tu nema ljubavi, na to ne evanđelske. Na ulicama, tako, malo se neko nasmije, neko namigne, neko svirne, ali nema tu odnosa, onog bratskog, tog doživljaja brate kao brat, jer nam je otac zajednički. Dosta je to hladno, a o ljubavi prema neprijateljima, to, što kažu, možemo da iskoristimo samo tako što ćemo da se smiravamo da sebe ukoravamo koliko smo daleko od istine, ali to je biti udaljen od istine. Možemo i biti u crkvi, možemo otvarati usta, nazovimo to tako, otvarati usta pred svetim putirom. Ne smijemo to nazvati pričešćivanjem, jer pričešće znači sjedinjenje. A da li se mi sjedinjujemo ako ne živimo po svetim evanđelskim zapovijestima? Kako Gospod kaže, onaj koji me ljubi, zapovijesti moje držaće. To je izraz ljubavi. To je jasan znak ljubavi prema Bogu. Ako ga ljubiš, ispoštovaćeš ga, poslušaćeš ga, iz ljubavi ćeš ga poslušati. I ljubit ćeš neprijed. Tako da, to je znak da smo u istini. Da smo u Bogu. Da smo u crkvi. Ako ispunjavamo svete evanđelske zapovijesti, koje su sveštene, su velike zapovijesti, vrlo uzvišene, vrlo uzvišene. Gospod nas ne poziva na malo. Došao je veliki Bog, ne da nas poziva na male poteze, nego na velike, uzvišene, nadserafimske poletu. Jer hrišćanin treba da nadvisi serafim po odnosu prema Bogu. Neuporedivo je tješnji odnos čovjeka sa Bogom nego što to imaju serafim. Iako nam serafimi ne zavide na tome, jer su to angelske, bestrasne sile. Oni vole kad se čovjek sjedinjuje sa Bogom. Pa imamo onu istinu, kaže, sva se nebesa raduju zbog pokajanja jednog grešnika. Zamislite kakva je to milina, kakva je to atmosfera neba. Jedan se pokaje, a svi se raduju. Gdje je tu zavist? Gdje je tu gnjev? Gdje je tu mlakost? Ravnodušnost? Ti se kaješ zato što si bio ovakav i onakav, a arhangel Gavrilo se raduje. I to ne sam, nego sva nebesa se raduje. Kako angeli poštuju čovjek, to pokajanje i taj povratak istini i život u istini. Tako treba da znamo da na tom putu ispunjavanja svetih, istinitih evanđelskih zapovijesti imamo ogromnu podršku. Prije svega samoga Boga koji nas je pozvao na to, na taj put, dao taj put, prošao njim, ostavio tragove svojih, krvave tragove, ostavio da bi ga pratio. I mi sami krvareći, jer idući evanđelskim putem mora da se krvari. Taj put treba krvlju obilježiti. To je mnogo važno. I tako da budemo istini. Imamo silu blagodati Božije. Ko sve to pričešće, kad se pričestiš, onda očekuj situaciju gdje ćeš se projaviti kao sledbenik Božji, kao Hristov učenik. A koja je to situacija? Koja je idealna situacija za nekoga ko se recimo često pričešće? Vrijeđanje, klevetanje, dovođenje u tijesne situacije, dovođenje u situacije gdje treba oprostiti, oprostiti nepravedne klevete, znate, i razne uvrede, i razna lišavanja. Naš narod se čudi, ako se čudi više, jer nekako smo po nekom jakom narkozom ogudilo od ovoga svijeta, pa se više i ne čudimo mnogo, ničem. Treba da znamo zašto nam se ovakve stvari dešavaju našem narodu, jer naš narod je Božji narod. Naš narod se hrani tijelom i krvlju živoga Boga već vjekovima se hrani. Uzmite samo Hilandar, tamo je glavno jelo već 8 vjekova tijelo i krv Božje. I u našem narodu, pogotovo Sveti Sava, ujeo taj jelovnik za svaki srpski dom, da je glavno jelo u svakom domu srpskom i uopšte pravoslavno hrišćanskom tijelo i krv živoga i istinitog Boga. Pa tek onda slavski kolač, jagnjetina, opčetina, mrsno, posno. Glavno je ovo je Hristos. I, a nama su sve, na svakom malo oltari, braći i sestre, svaki dan, pa evo pogotovo nedeljom, koliko se liturgija odslužila danas i u samo ovom prostoru, bar nekoliko liturgije, u samoj mitropoliji. Tako da, zbog toga nam se dešavaju ovakve stvari, jer Bog nam daje priliku, pogotovo nama, srpski narod ima poseban način hodanja za Gospodom, nošenje krst, veliko stradanje. Ali i treba da strada, jer ima snagu da strada. Nosi i prima stradalno namučeno tijelo Božije. I njemu bez krsta nema spasenja. Ne dao Bog Srbima, što kažu i Balkanu, neki duži mir. Evo, vidjeli smo kakve su posljedice dužeg mira. Mir u kome smo mi sad. Ovo je najduži mir, valjda to stariji znaju. Mada najduži mir. Nismo ni sad u miru, evo, što kažu, pucalo je i prije nekoliko godina, ali bez rata. Mi ne znamo da živimo, bez nemira, bez gonjenja, mi se zbunimo. Klanjamo se ili odnosno predaleko na istok, u daleki istok, ili se utopismo u mrtvi zapad. A Sveti Sava, sam Gospod nas preko Save pozvao da budemo iznad istoka i zapada, da budemo iznad Serafima, da živimo sjedinjeni sa samim Bogom, gdje nam je glava sa desne strane Boga Otca. Tamo nam je glava, tamo i um treba da nam bude. I jeste um, samo smireno umljen, pokornošću, poslušnošću crkvi, da pustimo da um Hristov bude naš um. Kako nas poziva juče Sveti apostol Pavle, kada kaže, a mi um Hristov imamo. Kako je to divno. Ali umovati Hristov možemo samo u crkvi koja je stup i tvrđava istinu. Evo, braće, pošto su duhovni razgovori, a duhovni razgovori podrazumijevaju da i svi nešto, što kažu, i pitamo i odgovaramo. Pa evo da, eto, iskoristim ako Otac blagoslovi, pa i sam da postavim pitanje. Da li imamo redovno, zvano duhovno čtenije, tako što sveti oci nazivali. To je jedna duhovna higijena. Da li vi redovno čitate? I kakav odnos imate prema svetom evanđelju, koje jeste riječ Božija, da li redovno čitate molitve, makar minimum, onako, ne idimo sad u onaj tajming, ujutro, uveče, prije, poslije, nego da li imamo ikakvu molitvu, da li čitamo žitija svetih ljudi, pročitat ćemo mi i kakvi su rezultati na ovom i onom prvenstvu, kako je odigrano i ova i ona utakmica. Nije sporno, može se pročitati. Ali ako smo čitali žitija centarfora ovog ili onog i prvog i drugog beka, ne znam kako se sve to naziva, i ovog i onog, jesmo li pročitali, jesmo li obratili pažnju na žitije, recimo, svetitelja koga slavimo kao krsnu slavu. Ako je sveti Đorđe, jesmo li pročitali žitije svetog Đorđe? Čitamo li žitije svetih? Čitamo li Ohridski prolog? Pazite, Ohridski prolog. To je obavez, on od kad je napisan, sveti vladika Nikolaj je samo organ Duha Svetoga bio u pisanju mnogih svojih knjiga, a pogotovo u sastavljanju. Da nije pisan Duhom Svetim, nazvali bi ga genijalnim djelom, ali pošto je Duhom Svetim pisano, nazvat ćemo tu knjigu svetom knjigom. Da li je imamo u našim domovima? Kako nas je Java Justin pitao u predgovor. I da li Ohridski prolog čitamo svaki dan? Da li se napajamo? Da li pratimo koga nam crkva, naša crkva, slavi tog dana? Ako sam na poslu, ne mogu da budem u gradovima sa bogosluženja, ne mogu pratiti stalno, ima se dosta obaveza, ali makar da znam koga slavimo tog dana. Ako je danas bila mučenica Haritina, da čujem nešto o toj svetoj ženi na koju je sam Bog obratio pažnju i obraćuje svima nama već vjekovima, ima svoj dan. Ali znamo ko je sveti svešteno mučenik Dionisije, episkop Aleksandrijski, koga danas slavimo. Da li znamo koga smo juče slavili? Svetog Stefana Štiljanovića. Juče sam baš razgovarao sa jednim bratom koji prvi put je čuje za tog čovjeka, iako živi tu. Kaže, prvi put čujem za njega. Sveti Stefan Štiljanović. Da li vi čitate, ili, eto kako sam i počeo, imate li redovno duhovno čtenje? Evo možda da pitamo ovog brata koji sedi tamo kod stuba, prosim, ne znam ime, Božidar. Da li ti, Božidare, imaš naviku i običaj, kao što jedeš svaki dan, da čitaš, recimo, neku duhovnu knjigu i da dugo nisi čitao Sveto Evanđelje? E vidiš, ako tražiš istinu, znači, obavezno čitaj Sveto Evanđelje. Obavezno čitaj Sveto Evanđelje. Tamo sam Bog govori. I sveti apostoli koji su usta Hrista. Odnos prema Svetom Evanđelju većine pravoslavnih hrišćana je, da kažem, katastrofalno nizak. Nizak, nizak, nizak. I nedostojan same riječi Božje. Kakve je to blagoslov? To Sveto Evanđelje treba svaki dan da se čita. Sveti oci su znali po nekoliko sati da provode nad Svetim Evanđeljem. I to nad jednom glavom sa nekoliko tumačenja otvorenih, takozvano izučavanje riječi Božije. Ava Pimen Veliki stoji iza njega da je bio u stanju da pješači kilometre, da ode do nekog od staraca iz Skite koji imao dar rasuđivanja, da ga pita samo za jedan stih iz psaltira. Samo za jedan stih iz psaltira. Da ga pita, a šta ovo znači? Koliko mu je to bilo važno? Sveti Serafim Sarovski kaže da bi um pravoslavnih hrišćana, a on je izuzetno mnogo čitao Sveto pismo. Njemu je um bukvalno bio presvučen Svetim Evanđeljem. Potpuno je sebe, što kažu, presvukao, rastvorio se u Svetom Evanđelju. Da smo njegov um izvadili i otvorili, da kažemo, prebacili u format knjige, srce, um, mi bismo pred sobom imali Sveto Evanđelje koje imamo na svetim prestolima. To bismo imali. I on je govorio da bi um hrišćana trebao stalno da se kreće u evanđelju, u pričama evanđelskim. Evo kao što Sašina Jelisaveta čuje priču o bludnom sinu. Znači, priču o bludnom sinu već bi trebali da znamo, ne od prilike šta je, nego da znamo jasno kretanje, početak, razvoj situacije i gdje se ona, kako se ona zaokružila. I ne samo iz Svetog Evanđelja, nego i uz nekog Svetog Oca da uđemo u tu duhovnu ravan te priče. I to bi stalno trebali da imamo u gotovom obliku, u srcu, priču o bludnom sinu. I da znamo zašto nije bio dobar i onaj drugi brat koji se ljutio tome što se brat vratio i pokajao. I to nam je vrlo važno. Da ne govorimo o drugim pričama, o vinogradu i vinogradarima, o mudrim i ludim djevojkama i svim onim pričama. O talentima, koliko je tih priča, to bi sve trebalo da imamo stalno sa sobom. Jer vidite, ništa tako ne pomaže u duhovnoj borbi kao Sveto Evanđelje, kao riječ Božja. I kad dolazite u sukob sa nečistim pomislima, sa demonskim podstrecima ili prilozima, ničega se oni tako ne boje nego kad izvučeš mač duha koji je riječ Božja, kako kaže Sveti apostol Pavle. Kad izađeš sa zapovješću gospodnjom, neko te uvrijedi, pokrene se strast gnjeva. A čim se strast pokrene, malo se aktivira. Odmah očekuj veliki napad, bukvalno u rojevima, kako kaže Sveti Teofan Zlatvornik, u rojevima očekuj pomisli koje će da se ređaju jedna za drugom. Da osudiš brat, da ga onako povrijediš, prvo misalno, pa voljno, pa da se to razvije u jednu ozbiljnu situaciju, da ojača i da ko zna do čega dođe u sljedećem susretu sa njim. Ali tako počinje. A da se izvukao u prvim susretima sa tim podstrekom, zapovijest oprostiti ili milosti u budi. Imao bi gdje noge da staviš, da se odupreš. Imao bi priliku da se boriš. A bez toga oprosti što je Bog zapovjedio. I milosti u budi. I pazi kako mjeriš da ti se jer da sebi omču oko vrata ne staviš, stavljujući drugom i sebi si na smrt osudio. Osudivši drugom i sebi si presudu potpisao. A to ne možeš ako nisi upoznat sa Svetim Evanđeljem, ako ga nemaš. A ne prilikom jednog čitanja, nego redovnog čitanja. Čitanje u kontinuitetu. To bi trebalo da bude jedna obavez svakodnevna. Starac Mardarije iz Reževića, on je stalno imao svetu evanđelju kod sebe. Stalno ga imao kod sebe. I kad mu čovjek priđe, starče, onako dođe da razgovara malo sa starcem. Starac nije imao kad za suvišne razgovore. Ruku u džep, sveto evanđelje, znao ga je, što kažem, nije mogao ni da ga gleda. Nego onako na dodir ta i ta glava tog i tog evanđelja, riječ gospodnje. On je govori ono što je Bog govori, kraj. Hoćeš li da živiš ili ne, to je drugo, ali evo ti put, evo ti istina, evo ti stepenice, evo ti skala. Tako da je to mnogo važno čitati redovno sveto evanđelje i recimo, eto to bi, eto da iskoristim priliku, mnogo nam je važna knjiga o Milije, pored Ohridskog prologa, koji također treba čitati svaki dan u kontinuitetu. To je mnogo važna knjiga, knjiga sa silnim dejstvom i pisana je upravo za naše vrijeme. Svojevrsna prizma koja onako malo tekst, one svakodnevne porcije, obuhvata čitav, da kažem, taj spektar duhovnih vitamina. Kao što danas imamo te tabletice u kojoj imaš sve vitamine, tako i ona tabletica, slobodno je možemo nazvati tableticom, porcije za taj dan u sebi sadrži sve. Od žitija svetih, onda kroz pjesmu provučenu, onda imaš stalnu porciju, dogmatsku porciju, imaš rasuđivanje, imaš mistična sozrcanja svetog vladike Nikolaja, da se ozrcam pa kaže u tri tačke. To bi, nad tim bi mogao čitavu godinu da lebdiš. Nad sozrcanjem samo za jedan dan. Kako ti on da šine, samo da legneš na njih i da se ozrcavaš. Da um razgibavaš s ozrcanjima, a ne fantaziranjem, nego s ozrcanjem. Jer to je sposobnost uma da se ozrcava, da ide duboko, da gleda duboko i daleko. Ovo teleskop i to je provokacija za um. To je provociranje tih moći čovjeka. I ove savremene komunikacije, to je sve korisno, ali onako što kažu za supermarket, za tu neku trgovinu. A um, mnogo, što kaže starac Tadej, misao, duh, kaže, s ogromne brzine. Ogromne brzine. A to treba razvijati, te sposobnosti. Kao što se bicepsi razvijaju, treba razvijati i um, treba ga otimati od te raslabljenosti, strasne. To je mnogo važno, se razvija um, volja, srce. A ne može, to su sveti oci radili, braći i sestri, ne? Šta onda, kako ćemo mi da se razvijamo nekim drugim putem? Ne može to tako. Mora stalno da se čita. Stalno, stalno, stalno. A to nam danas nedostaje. Vrlo malo se čita. A nijedna generacija nije imala takvu ponudu. Takvu bogatu ponudu. I greote, evo tu se sad svijet, što kažu, hvali pa nam gura i uz dnevnu štampu nije nam dovoljna i ta porcija pa nam gurnu još jednu knjigu. Ne bi li nas totalno zakucali za zemlju. Pa sve neke, to su potpuno, eto da kažem, bezvrijedne stvari, znate, te knjige koje idu uz dnevnu štampu, to jesu vrijednosti, ali svjetske vrijednosti. A što svijet smatra vrijednim, to slobodno baci, u stvari nemoj ni da diraš, što svijet proglasi vrijednim. Ne znamo za divne svetice, imamo takvu tradiciju, imamo takvo bogatstvo u svetim knjigama, znate, ogromno bogatstvo, prevedeno na srpski jezik. Imamo, otac Jovan, znamo se, dugo bavi izdavaštvom, evo i sad će i sajam knjiga. Imamo, ne znam koliko izdavačkih kuća, samo crkvenih izdavačkih kuća. Ogromno izdavaštvo. To je okean premudrosti. Žitija svetih Ave Justine. Tako mnoge druge stvari. Ali nema toga, ne čita se. I onda ostaje taj veliki vakum. Vakum neispunjen, a on ne može da bude neispunjen. Um ne može da bude bez hrane, nešto da melje. Srce nešto mora da voli. Jer srce mora da voli. A teško, braći i sestre, nama, ako srce ne zavoli onoga koga treba da voli i zbog koga je sazdan, srce je sazdan Boga da nosi. Srce je hram. Ovaj hram, on je samo simbol srca. Oltar je simbol srca. Ovaj hram će biti razrušen. I nije ga bio. Evo vidite, on je tu nam pomogne, ukazuje nam na nas. Znači, kad uzmemo sveto pričešće, pričešće ne ostaje u ovom hramu, nego ga mi nosimo sa sobom u oltaru srca. A teško onom čovjeku kome srce zavoli nešto što nije Bog, kogod to bio. Srce ako zavoli, ono hoće baš da voli. A ako zavoli nekog ko nije Bog, to se pretvara u, što kažu, idolopoklonstvo, u ljubav koja nije po Bogu. Kogo to bio, može da bude, što kaže i sam Bog, majke, može da bude otac, ali ako prvo Bog nije, to nije ljubav dostojna Boga, to nije život dostojan Boga. Da ne kažemo ako zavoli alkohol, postane alkoholičar, ili zavoli kocku, ako srce zavoli kocku, teško i tebi i mnogim, ako zavoli, recimo, heroin, ili razvrat, i one fine strasti, ako zavoli nadmenost, gordost, onda je to mnogo teško, jer srce se posluje teško. Kad se jednom zaljubi, kad jednom počne da voli, nije ga lako, braći i sestre, preobraziti. Srce se, kažu sveti oci, teško mijenja nagore, ali ako se promijeni nagore, mnogo teže nego um, sporije je od uma. Ali ako se promijeni nagore, onda zavrni rukave, ako uopšte budeš htio da ih zavrćeš. A srce kad je slabo, ono ne daje više impulse, ne navodi na promjenu, na pokajanje. Tako da posle veliki trud treba složiti. Tako da vrlo je važno da imamo pravilo ili kanon, kako su to sveti oci rekli, pravilo po kome ćemo da se krećemo, da se razvijamo, redovno recimo čitanje jedne glave iz Evanđelja, jedne glave iz svetih apostola, porciju iz prologa, znači, ili da ne govorim sad o Isusovoj molitvi, izgovaranje Isusovog imena u trajanju od 15-20 minuta, što bi svi mogli da odvojimo. Sjedneš u sobu, gasiš TV, telefon malo skloniš i izgovaraš Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Onako iskren, izgovaraš to 15 minuta, da ne kažem 20 minuta, pa ćeš da vidiš kako će ti osladi posle nekog vremena, ako budeš uporan i ozbiljan u tome, osladi će ti, pa ćeš početi da pomjeraš minutažu na pola sata, sat. Što kažu sveti Jovan Zlatousis, mnogi sveti oci, tako su veliki molitvenici počeli da se mole. Prvo, umivajući se ujutru, 5-6 ponavljanja Isusove molitve, oblačeći cipele, još 5-6, eto 10-15. Dok se spuštiš stepenicama, liftom, navata se do radnoga mjesta i 100 i 150, što nije zanemarljivo pravilo, da kažem. 150 Isusovih molitava ujutru i isto tako vraćajući se sa posla. Grad daje sve u svoje, nema mjesta gdje ne možeš da se moli Bogu. I u tamnici, i u bolnici, bilo gdje, i u podmornici, tamo gdje ima srca, gdje ima uma, tamo i Boga ima i prostora za molitvu. Eto tako, oprostite, ovako, odigrah i sa ove strane, ali onako zajedničko djelo je, što kažu, zajedničko djelo. To je mnogo važno. I iz takvog ambijenta, jer vidite, nije to što recimo nema pitanja, to je vrlo često, recimo, tamo kad se kaže ima li neko nešto da pita, ne treba se tome čuditi, nema niko ništa da pita. A nije da nema, znate, jer više nego očigledno da mi svi vrlo malo znamo o vjeri. To je više nego očigledno i to niko ne spori. O vjeri vrlo malo znamo. Nego nemamo, da kažemo, temelje da postavimo pitanje. Nismo još došli u takve situacije koje nas podstiču da uđemo u dilemu. Jer ako kreneš da čitaš, recimo, Sveto Evanđelje, recimo ovo pravilo koje smo sad onako spontano napravili, i ako kreneš da živiš njime, pojavit će se pitanje: a kako ovo, a kako ono, a šta ovo u prologu? Znate, svi ljudi koji počnu, slava Bogu, ima ih sve više, da čitaju ohridski prolog, i te kako imaju pitanje, znate, počeš i od toga šta je to sozrcanje, pa idući dalje: a šta ovo, a šta ono, a kako ovaj, a kako onaj, pojavljuju se pitanje, znate. I sveto, počeš sveto pismo da čitaš, i te kako pitanje. Isusova molitva, kad počne da ti puca oko glave, znači, i ove i one pomisle, pa ćeš da vidiš kako će da bude pitanje. I ne samo pitanje, nego i potrebe za zaštitom, za savjetom, jer vidiš da nije baš situacija naivna, da ima tu neko ko se protivi. A ovako ništa, nula, ništa, ravno, ravno, ravno. To nije dobro, braći i sestre. Tamo gdje nema borbe, gdje nema pitanja, znači, to nije dobro. To je mnogo opasna situacija. I da nego nekako oduhu u drugu stranu, samo i to da ne glasim, jer je važna knjiga, mnogo je važna. pitanju su omilije svetog vladike Nikolaja Žičkog. Omilije, imate knjige vjerovatno i ovdje kod vas u biblioteci, a ima je sigurno, može lako da se nađe, knjiga od ogromne vrijednosti. U pitanju su tumačenje onih evanđelja, nedjeljnih evanđelja, koje crkva već vjekovima čita na liturgijama nedjeljnim. I vidite, jutrošnja evanđelja, to su generacije i generacije hrišćana slušali u 19. nedjelji po duhovima, po duhovdanu, to je nedjelju u kojoj se danas nalazimo. Kad se kaže 19. nedjelja po duhovdanu, znači priča koju smo jutros čitali o opraštanju svima, o ljubavi prema neprijateljima. I to evanđelje je čitao i sveti Vasilije Ostroški, slušao ga je kao Stojan, dok je bio Stojan Jovanović. I on je slušao to evanđelje u 19. nedjelji po duhovima. Slušao ga je Simeon Dajbapski, Stefan Piperski, slušao ga je i čitao sveti Petar Cetinski, sveti Sava, sveti Lazar Kosovski. Svi su oni slušali to evanđelje i njime se hranili i njime se vaspitavali, njega tumačili i tu istinu unosili u sebe. A sveti vladika Nikolaj, znajući dobro, kao episkop, kakva je sila svetog evanđelja, ali i stumačenog svetog evanđelja. Jer evo, onako što kažu pošteno, pogledajte koliko nas se večeras sjetilo priče o opraštanju neprijateljima. Šta smo jutro čitali? Koliko nas, kad izađemo iz crkve, to probajte slobodno, evo koliko je sljedeća nedelja. Izađite iz crkve pa pitajte sebe šta pročita otac Jovan u evanđelju. Sem ako nije bila beseda, pa da malo više pažnju veže. Bez besede, evanđelje se zaboravi, ako se uopšte i registruje u toku čitanja. Kad si izašli iz crkve, ništa, ni riječ. To se vrlo često desi i samom đakonu, kad kažem i svešteniku. Ako je malo nemarniji, pa ne zna ni sam što je pročitao. To nisu dobri simptomi. Tako da je sveti vladika Nikolaj u omilijama, na jedan predivan način, zaista predivan način, božanski predivan, tumačio upravo te priče, nedjeljne priče. I mnogo nam je važno, braćo i sestre, bar nama koji se trudimo da živimo liturgijski, da imamo omilije. Pa da počnemo, recimo, od srijede koja je pred nama. Srijeda, četvrtak, petak, već da nišanimo sljedeću nedelju, da pogledamo koja se priča čita, koja priča slijedi, pa da počnemo pomalo da ulazimo u tajnu te priče. Tako da kad dođe kritični trenutak na svetoj liturgiji i evanđelje se iznese i počne da se čita, da ti već očekuješ tu riječ, da ti nije nepoznata, ali tada već uzorano srce imaš i sjeme riječi Božije. Pazite, to je sjeme riječi Božije. Nije to bilo koje sjeme. I sijač nije bilo ko, sam Gospod preko sveštenika govori. Pada na obrađeno tle srca i tu može da nikne, braćo i sestre. Da nikne i mnogi rod da. Možda 30, možda 60, možda i 100. To je mnogo ozbiljan posao. Držim da u toku nedelje nema važnijeg posla od spremanja za sljedeću, ako je Bog da nam, ako Bog da svetu liturgiju za slušanje svetog evanđelja i ako bi Bog dao za sveto pričešće. Nema važnijeg posla. To je ono iskanje carstva nebeskog i pravde njegove na što nas Gospod poziva kao na glavni posao sa najvećom platom. Jer za nas je nedelja ne neradni dan, nego dan kad se najviše radi. To je jedini radni, istinski radni dan. Jer se radi na spasenju duše, jer se zarađuje plata na nebesima. Kako kaže blaženstvo, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. A nebesa, braći i sestre, su na zemlji, u crkvi Božjoj. Ništa svetije nije na nebu, nego što je u crkvi za vrijeme služenja svete liturgije. Ništa svetije, da je tako svjedoči i sami sveti angeli, koji silaze sa nebesa i okružuju sveti presto ovog svetog hrama. I večera se tu sa nama neki od angela koji čuva ovaj hram. I tu je sa nama ovo večer, samo što po zapovijesti gospodnjoj i po svijesti o tome da ljudska priroda ne može da trpi angelsku pojavu, tu je sa nama nevidljiv, ali prisutan. Čuva ovaj sveti hram čuva ovaj sveti presto, čuva vjerni narod koji sa strahom Božim ulazi u ovaj sveti hram i moli se Bogu za spasenje svoje i za spasenje svoje porodice, spasenje ovog grada, svega svijeta zajedno sa sveštenikom. Tako da sveto evanđelje, Isusova molitva, čitanje svetih otaca, kojih od otaca to, evo slobodno mogu ovako da ukažem na brata Aleksandra, nije to što kažu nikakvo isticanje, niti neka zlonamjerna pohvala. On je jedan od bratije koji itekako zna šta se čita u pravoslavnoj crkvi, šta se piše, i sam je dosta pročitao i može mnogima da pomogne da se snađu šta da se čita, u kojem periodu, u kojem duhovnom uzrastu. Tamo u svetoj knjižari svetog Ivana Vladimira, svetog Evstatija Preočkog, ima divnih knjiga, svetih knjiga. Imate i prolog i omilije, i tako, braći i sestre, napraviti sebi jedan program i po tom programu živjeti. Ovo kad govorim, ne mislim da vi ne živite tako. Nadam se da živite i da se trudite. Ali da taj trud ipak ne bude onako od prilike. I eto, kad se desi, kad se otvori prostor, kad se nađe slobodno vrijeme, to nije dobar odnos. Nego da to bude ozbiljno delanje i da se ostale obaveze pomjeraju da bi se to ispoštovalo. Ako tako budemo pristupali duhovnom djelanju, koje nije ništa drugo do spasavanje duše svoje, Bog će da okrene, da kažemo, oko na nas, da nas vidi da smo zainteresovani i da nam u tom svetom djelanju i tekako pomogne. Eto, samo treba početi, braćo i sestre, treba napraviti prvi korak. Jer prvi je važan i prvi je naš. Ostao je, će Bog, što kažu, i da usmjeri i da utvrdi, ali onaj prvi koji izlazi iz našeg slobodnog proizvoljenja, iz naše slobodne volje, je neophodan za spasenje. To su neka praktična djelanja, mnogo važna. To je mnogo važno. Naša vjera je prije svega djelatna vjera, djelatna, ili da kažem, praktična vjera, tako si sveti oci, prvo djelanje, pa sozrcanje. Znate, danas smo napravili naopaku varijantu, pa hoćemo da sozrcavamo, a ništa da ne djelamo. A to je prelesno sozrcanje, to je demonska duhovnost. Prelesna duhovnost. Prvo djelanje, jednostavno, malo, u mjerama koje nam je Bog onako zadao, jer te mjere mogu da se osjeti, znate. Tačno čovjek, ako je iskren, on tačno osjeti mjere koje mu je Bog dao. Ako je iskren, smiren, konsultujući se sa ocima, živeći u crkvi, osjeti on mjer koje porodica, koliko može da čita, sve to ovako fino. Nađe tu mjeru, kako kaže sveti Isak Sirin, ako nađeš mjeru, to je mnogo važno. On kaže, mjera nema cijen. Koliko je mnogo važna mjera. Neka je to i vrlo malo, ali neka je tvoja mjera, to je mnogo važno da bi mogao da se razvijaš, da rasteš duhom. Ako promašiš mjeru, sve se promaši. Možda i spasenje i carstvo nebesko, vrlo vjerovatno. Tako treba tražiti mjeru nacije, ali i pipanje, traženje. Ima kod arhimandrita Rafaela Karelina, jednog savremenog oca crkve, zaista moram tako da ga nazovem, jer on to jest. Imamo, hvala Bogu, djelatnike na njivi gospodnjoj. Imamo i starce, duhovnike. To su te različite službe u crkvi. Ima različitih službi po duhu svetom, i duh sveti daje različite službe, pa kaže, nisu svi proroci, nisu svi, jesu li svi apostoli, učitelji, čudotvorci. Različite su službe, a sve to za izgrađivanje tijela crkve. Niko ne radi privatno, nego svi za jednu, za crkvu, koja je jedno tijelo. Ali on je otac crkve. To je onaj od otaca koji ima jedan širi domen brige. To su rijetki ljudi i crkvi i nema potrebe da se često pojavljuju. Evo, mi i dan danas živimo od zaliha, da tako kažem, svetoga Jovana Zlatoustoga, Grigorije Bogoslova, Vasilije Velikog i drugih velikih otaca crkve. Ali savremena generacija počela da gubi jezik, da gubi kontakt sa njima. Vi danas kad čitate Vasilija Velikog, teško da možete se ukačiti. Teško da možete knjigu da mu držite u rukama. Znate, mnogo je teška, kao nešto, se, ne znate više to da upotrebljavate. Mnogo je sveštena, visoka. Grigorije Bogoslov, recimo. Što kaže sam Karolin, to je, svaka riječ je filigranski obrađen. Danas, kad je ukus potpuno pojeftinio, pijačni ukus, vi ćete za Svetog Grigorija, nećete da date ni 5 para, a uzet ćete i sve dnevne listove, znate. Ćete sve da pokupujete, to svaki dan. I da čitate i ovo i ono. Za Grigorija Bogoslova, ni 5 para. Tako da je pojava arhimandrita Rafaela Karelina vrlo važna, jer ta misao svetih otaca crkve, u njemu je našla prostor da se projavi. I zaista se projavila. Evo, pogledajte, ne znam ako ga je neko čitao bilo šta od njega. Znači, bilo, da li se internet, evo, dosta je prevedeno, ako Bog da, evo i manastir Podmine priprema i vrlo brzo će ta knjiga da se pojavi. Baš na tu temu, na temu sličnu toj abortus, eutanazije i tome slične stvari i probleme tog tipa obrađuje. A na jednom mjestu se osvrće baš na problem eutanazije. Pa primjećuje i navodi primjer razbojnika sa krsta. On smatra, i jeste tako, da je pokajanje čovjeku moguće do posljednjeg trenutka. Pa navodi izreku otaca, dok dišeš, nadaj se. A eutanazija, ali pazite, to je demonski pristup. Demon ne sa rogovima, nego demon u ideji, u nastupu, u duhu. On može da bude prisutan u čitavom, da kažem, poimanju te klinike, znate, od načelnika, pa dalje preko sestara, mogu da budu svi u demonskom nastrojenju, da imaju takav odnos. Koliko puta imate primjere ljekara, i sam sam bio svjedok pri smrti jednog svog bliskog rođaka, gdje su najbliži od žene roditelja krili od njega da umire. Čovjek umire, znači to je evidentno, pita i umro je, nego slava Bogu, Gospod ga je udostojio sve te tajne pričešće, zahvaljujući nekim trezvenim ljudima koji su bili oko njega. I umro je to jutro, nije ni znao da umire. Da, davali smo lažnu nadu, živjeće, proći će, krize, a svi su znali da umire. To je strašno. To je čist satanizam. I umro je to jutro. Sa nadom, kad sam ga pitao, pa šta razmišljali o sahrani, kako da ga sahranim, da li se sveštenikom, on onako gleda malo, pa kaže, a rano je, kaže, a nije bilo rano, umro je to jutro. To isti taj pristup, znate, da se laže, da se smrt sakrije, da se ublaži, da ne umreš u mukama, da ne umreš na krstu. Da te možda ti posljednji trenuci koji su mnogo važni, znate, zadnji trenuci života su mnogo važni. Tu se vodi, evo nedavno smo imali jednu temu baš kod nas u manastiru, sličnu ovoj, onako sabrali se brati i tako ljudi koji nas tako posjećuju i pomažu. Pa zadali smo temu o 4 iskušenja u času smrti, pozivajući se na jedan dio iz nevidljive borbe svetog Nikodima, Svetogorca. Kako đavo napada baš u trenutku razdvajanja duše od tijela. Na 4 načina, sveti Nikodim ih je tako podijelio, ali onako načelno. Kako pristupa? To je jedan od najgorih eutanazije. I kaže, pita se arhimandrit Rafael Karelin, zamislite, kaže, da je neko razbojniku na krstu prišao onako želeći mu dobro i da ga je ubo u trenutku dok je hulio, a hulio i on, i drugi razbojnik. Obojica su hulili. Pa je njemu u jednom trenutku otvorilo mu se da je Bog pored njega i pokajao se i rekao nečuvena riječ koji dan danas izgovaramo, svjeti me se Gospode kad dođeš u carstvo svome. I prvi je ušao za Gospoda. U zadnjem trenutku zamislite da ga je neko ubo injekcijom u trenutku dok je hulio. Kakva bi to katastrofa bio. Neizmjerne posljedice. Tako da takav odnos u načelu je apsolutno satanski. Iako nastupa, mada imat ćemo dosta problema, znate, sa duhom, satanskim duhom, jer je sad zauzeo takve pozicije koje izgledaju, što će da se pojavi i kulminira u pojavi Antihrist. On će da bude spasitelj svijeta. On će tako da se postavi. Dok trenutka dok mu kandže ne provire iz rukavice. Dok ne otkrije lice, nemoguće više da se suzdržava, da izigra nekoga, jer je gladan, pogibije. Tako da, to je taj njegov nastup vrlo lukavo smišljen. Pogotovo u eutanaziji, u planiranju porodice, u abortusima. To je strašna stvar. Strašna stvar. To je čist satanizam. To treba nazvati pravim imenom. Jer ako, vidite, to je mnogo važno da se stvari nazovu pravim imenom. Ako je to satanizam, a jest, nazovimo ga tako. Pa makar i postradali zbog toga, znate, makar ne bili prihvaćeni, makar vas i osuđivali, javno mnjenje, ovi i oni, nazovi to slobodno satanizmom. Nazovi ga, imaš Boga za sobom. I Boga je tako nazvao, nazovi ga i ti. Nazvao bi ga i Sveti Sav, Sveti Vasilije bi ga nazvao. Idi skupi glasove svetitelja, pa i ti glasaj tako. Tu ne treba trošiti vrijeme, znate, jer načelo duhovne borbe trezvenumnih otaca je ne razgovaraj sa demonom. Mnogo važno, ne razgovarati sa njim, ne ulaziti u polemiku. Znate. Onda se zbunio pa nas je razvukao po parlamentima i sprda se sa nama. Znate. Gleda nas i plazi nam se. To nije tako, se ne ratuje se pod nebesom. Krst, ime Gospodnje i svjeć. Nema razgovora sa neprijateljem. A te debate, znate, iako to negdje može da ima nekog smisla, ali samo sa jedne čiste pozicije, čiste Božije pozicije, nazvati onoga ko vrši abortus, ne možeš da ga nazivaš ljekarom, treba da ga nazoveš dželatom, to je dželat. Majku koja vrši abortus, ne može nazvati majkom, nego treba da je nazoveš prijet, ajde da kažem ovako svekovito, nemojte me pogrešno shvatiti, serijskim ubicom, okrutnim ubicom. Pazite, ima li išta gore nego ubijati sopstveno dijete? To ne rade serijski ubici. Oni ubijaju tuđu djecu. A ovdje se ubijaju sopstvena djeca. To treba nazvati pravim imenom. I što je vrlo važno, ova knjiga će to, eto, ako Bog da je dočekamo, pa ćemo, što kažu, zajedno da je, što kažu, i čitamo i promovišemo i pokajanje da prinosimo. Svi, jer tu smo svi odgovorni. Svi treba da se molimo za pokajanje. Tu smo se mnogo grišili. Ona govori, isto kao eutanazije, da je abortus oblik žrtvoprinošenja. Znate, žrtvoprinošenja. Znate, nije to pucanj u prazno. Tek tako. To ima, mora da ima jake motive, da ima jaka leđa da bi se tako nešto dešavalo. U toj knjizi Arhimandrit Rafael Karolin je zaista bolen, iskren ali bolen način razotkriva tu mističnu pozadinu, demonski mističnu pozadinu tog velikog krvoprolića, kako ga on naziva tihim ratom, koji neprestano traje. Neprestano traje. I koji se sa cinizmom naziva, što kaže on, nekim nejasnim izrazom abortus. Abortus. To nije pravo ime. To je monstruozno ubistvo. Tako treba nazvati. I naša država, i sam Otac Ivan Plamen je, i to je veliko što on uradio, znate, to je veliko prije svega za čitavu crkvu, prije svega mislim na mitropoliju jer se odnosi na našu državu i zaista sam ga je Bog nadahnuo da se crkva oglasila. Da on to nije uradio, obrukasmo se, znate, kao crkva se obrukasmo i pred nebesima i pred precima, gdje je napisao pismo poslaniku i uputio ga lično na ime i prezime svakog od njih. I divno to pismo ste možda vi čitali. Ako niste, obavezno pročitajte. Skrenuo je pažnju bratski sa ljubavlju, sa brigom o njihovom spasenju, sa brigom o našem narodu. Jer potpisivanje takvih ugovora, jer to je ugovor, znate, to nije ozvaničenje ili usvajanje, znači to je ugovor sa Satanom. To je Satana predložio i mi smo to prihvatili. Ugovor sa Satanom. To je ozbiljno, braće i sestre, i tu tek važi ono ko će svijetu prijatelj da bude. Tu se misli na demonski svijet. Hoćeš prijatelj Satani da budeš neprijatelj, Boži postaješ. A teško, i po hiljadu, po milion puta teško, onom ko neprijatelj, Boži postane. Tu nemoj mnogo vremena da gubiš. Tako bolje je da živiš u molitvi, pišeš i Bogu i angelima i svetim. Njima piši, o njima misli, a ovo znaj. I reci, pitao slobodno posvjedoče, osjenivši se krsnim znakom u ime Presvete Trojice, reci šta misliš. Kratko i jasno, tu ne treba mnogo pričati. Gospod nije demonima dozvoljavao da govore, ni kad su ga nazivali sinom Božim. Demon nema pravo glasa. On je jednom glasao, to je izglasano od strane trećine nebesa i tu se glasanje završilo. Nema više pravo glasa. Može samo da čeka veliki i strašni dan i da primi konačnu presudu.
Zaštite od HIV-a u osnovnim školama je bukvalno i otvoreno propagiran ludi razvoj. Sad mi treba da stupamo naše časove da bi neki tamo iz nevladinih organizacija držali djeci predavanja. Ja sam se zgrozila na vokabular koji je tu upotrijebljen. I normalno djeci posle svoj koji sam ja predavala skrenula pažnju. Uđe iz toga da onoliko koliko sam ja osuđena. Znači, kolika odgovornost naš prosvjetnih radnika ovako koji radim, znači to je na 300 djece u prosjeku. Kako će se mi to stavimo prema kolektivu koji zna, koji jednostavno to sada sve za normalno tako treba. I mi tako nekih novih tekovina koji nam dolazi. Bukvalno smo otvorena vrata svake škole.
Jeste i u ovoj knjizi koju očekujemo i to pitanje dodirnuto. I to vrlo dobro. Ima jedan naslov, kome su potrebni časovi iz seksologije, tako bi naslovio. I tu isto, a to je izrazito prisustvo demona. To je bukvalno ulazak u tor i to među jagance. Sam vuk među jagancima. To je direktna provokacija pakla. I moram još nešto da kažem, to su znamenja zadnjih vremena. Jer vjerujte, kad đavo krene na djecu, znajte da će Bog brzo da ga udari. Tako da, slobodno treba ovo, ne govorim u nekom duhu apokaliptičnom, u onom negativnom smislu. Kao što nam to nude sekt, trči, prodaj, trži, kupuj konzerve, napusti, bježi. Ne. Ali treba očekivati to vrlo brzo, radikalnu izmjenu situacije. Od jakih zemljotresa, od velikog meteža, od velike pometnje, od jakih ratova, eksplozivnih ratova, kratkih po intenzitetu, ali velikih po broju žrtava. To su dopuštenje Božje, a to su predznaci. To su upravo predznaci. Tako da, vrlo je važno da čovjek to mora imati hrabrosti, da se tako postavi. Da očekuje intervenciju Božju, kako kaže naš otac Momo Glogovac, na pitanje ovaj i njima slično kaže, pa valjda će i Bog nešto uraditi, a to je upravo situacija za Božju intervenciju. Jer vi kao prosvjetni radnik ne možete sami, to su naleti podnebesi, protiv toga samo može Bog da se bori i krst Gospodin. Niko drugi. A šta vi možete da radite? I sad je to veliko pitanje, to je pitanje ispovjedništva. Ako osjetite da učestvujete u tome, pazite, to je vrlo važno. Ako sad pozivam, što kažu u ime Gospodnje, i vas i sve one koji osjete da je tamo stvar takva kakva jeste, slobodno da se povuku, Ako vidite da stvar i vas uvlači, ili da se prljate, ili da je prihvatate, pazite da prihvatate da ste joj se poklonili, da ste se predali, da tako kažem, da ste izdali svoju hrišćansku savjest, da ste izdali zavjete svetog krštenja, da ste izdali zavjete svete pravoslavne vjere, da ste izdali zavjet svetoga Save, učitelja i prosvetitelja srpskog, svetoga Petra Cetinskog, slobodno izađite iz tog ambijenta. Slobodno izađite i vjerujte mi, angeli će da vas hrane. Angeli će da vas hrane. I vas i djecu. I time možete da budete primjer, znate. Sveti Đorđe je bio, što kažu vojnik, što kažu, ako se ne varam, oficir kod Dioklecijana. Sve dobro. Ali kad je došlo do toga da se krše evanđelske zapovijesti, svega se odreka, znate. Vrlo brzo, samo je otkačio one oznake tog čina i postao je ne dobri oficir Đorđe, što je mogao da bude, namignuši jednim drugim okom, da praviš neku eskivažu. Ne, jer on je znao da ga tu Bog posmatra, znate. To su vrlo kritični trenuci za vašu vječnost i za vječnost vaše porodice. Tu vas Bog posmatra i Majka Božija i svi sveti mučenici i svi sveti angeli. Gledaju vas, gledaju vašu savjest. I ako smognete snagi da osudite to i da istupite, time ispovjedivši svoju vjeru, vi ste mučenik, savremeni podvižnik, savremeni ispovjednik. Pri tome i bez psovke, i bez vike, i bez svađe, i bez prepiranja, samo izašavši. Pomolivši se za tu djecu, pomolivši se Bogu, i time najviše možete da doprinesete da se ta situacija izmijeni. I jeste se izmijenila vašim iskorakom. Ona je već drugačija. Znate, ta škola više nije ista. Znate, vi ste postali zrak, ali tavorske svjetlosti, božanske svjetlosti, iako samo zrak, ali dovoljan da ukaže na opštu adsku tam koja vlada u tom ambijentu, toj školi, u čitavom sistemu obrazovanja. To je onako, da kažem, odgovor iz ovog hrama, znate, iz prestola i ovdje ispred prestola koji stoji ovdje u ovom hramu, sa koga se hrani. To je odgovor jedne pravoslavne hrišćanke, znate, pravi odgovor u skladu sa čitavim svetim nebesom, znate. To bi onako bilo divno. I svoju djecu povući. To je već ozbiljno pitanje. Povući svoju djecu. Tamo ne davati. Jer to ima strahovito dejstvo. Jedan čas iz seksologije, to je razvrat. To dijete je već oštećeno. Da ne kažem da prođe nekoliko kursa. Znate. To je strašno. To je silovanje djece. Ta djeca bukvalno bivaju silovane. Znate. To je, zapad je, on je potpuno đavoiman. On je potpuno bjesomučan. I pazite, ovo je, ali to dani koji idu, tražit će od nas, od svih nas, znate, riječ. Hoćemo da se uključimo u evropske integracije, znate. Nego kriju naši, što kažu, ajde da ih, nećemo ih osuđivati. To su mladi ljudi, znate, koji su danas na vlasti. Oni vrlo malo znaju o podnebesu, znate, vrlo malo znaju o duhovnoj borbi. To su sve, da kažemo, djeca, znate, to su sve što kažu i mladi ljudi, znate, koji su tako povedeni nekim, što kažu, inercijama, znate, i škole, fakulteta, i tako vrbovani i sad postavljeni na tako odgovorne pozicije. Ali to su odgovorne pozicije, znate, biti na čelu ovakve države. To je sveta država. To je ogromna odgovornost. Pa ljudi bi trebali da bježe sa te odgovornosti, znate. Kao što je Jefrem Sirin bježao od episkopskog čine, skinuši se go, i trči po gradu ko blesav, te bi se sklonio takve jezive odgovornosti. A vidimo danas, svi trče da budu, da kažem, predsjednici na pozicijama ovakve svete mučeničke države. A od toga se treba, što kažu, sklanjati. To je ogromna odgovornost. Jer na dan strašnog suda Božije morat će da se da tvrd odgovor, znate. Na mjestu gdje je sveti Sava utemeljio vaspitanje na svetosti, znate, na evanđelju, na imenu presvete Trojice, ubacivati nešto drugo. Da ne kažem to, to je već čist satanizam, to moramo nazvati, to je čist satanizam. Nego učiti djecu ne spominjati ime Božije, znate, to je već veliki grijeh. I teško onim ljudima, znate, koji se budu ogriješili o našu svetu tradiciju i o naše svete pretke. Teško njima. I već im je teško. Zašto? Zato što nemaju blagoslova svetih predaka, nema blagoslova svetoga Save, nema blagoslova svetoga Petra Cetinskog, svetoga Vasilija Ostroškog, a tamo gdje nema blagoslova, tu je prokletstvo. Znate, teško je ako te prokune sveti Petar Cetinski. A vidite, njegovo prokletstvo, ono važi, znate, ono važi, ono je na jednoj ravni prisutno. Ako se pojaviš, posjeće te, a sveti Petar kad posjeće, znaj da te više niko sastaviti neće. To je vrlo opasno. Tako da trebalo bi, mada naš mitropolit to radi, to je sigurno, on upozorava taj mladi svijet da se ne igra sa svetinjom, znate. Jer, vidite, koliko je sutra, imat će problema sa otvorenim demonizmom, znate. A pošto su najamnici, znate, svi su oni najamnici, znate, tu nema pastira. Kod nas postoji jedan pastir, živ, to je mitropolit Amfilohije, i to su naši episkopi Jovan i Joaniki, govorimo o našoj mitropoliji. I postoje sveti pastir koji su u Kivotima. Arsenije, Sava, Petar, Stefan i Simeon Dajbavski. Oni su u Kivotima. Ovo ostalo su najamnici. A Gospod je fino rekao da najamnik nije pastir i ovce mu nisu svoje. I kad vidi vukoveđe dolaze, bježi. Pazite, bježi. A pobjeći se, vjerujte mi, jer ovo što dolazi, a to je već, da kažem, to je već zub vučiji koji hoće da uvati meso, mlado meso naše mlade djece. I to na najgori mogući način. Preko bruda i preko razvrata. Znate, to je najgore nešto kad se skrnave mlada djeca, znate, djeca od nekog godina u osnovnoj školi. To je najgore, a satan i najmilije, znate. I zbog toga govorim da je to onako satanizam u visokom stepenu. Tako da svi oni koji su danas na tim pozicijama, koji odlučuju i koji sve to dopuštaju, znate, oni će vidjeti sa kime imaju posao. I evo vidjeli smo po Beogradu šta traže od nas. Da nam šetaju ono što apostol Pavle nije htio ni da spominju svojim poslanicama. Znate, i što je Sveti Sava, nemojmo da se raspravimo mnogo. Pogledajmo nomokanon Svetog Save, pogledajmo krnčiju Svetog Save, pogledajmo kanone svetih otaca u svetim vaseljenskim saborima. Pogledajte šta oni govore o takvim stvarima. Kakvi su to epitimije. Nemojmo da se raspravljamo sa svijetom. Nego kažemo, iznesimo stav crkve. A ako treba da postradamo zbog toga, pa postradajmo. Pa nismo mi prvi koji se postrada za Gospod. Ako Bog da ni posrednji, to je uvijek izlaz. To je Java Justin govorio za vrijeme komunizma. A šta se kaže zbunili? Bježe vamo, bježe nam. Postradaj. I onda je navodio taksativno sve mučenike koji su postradali. A stradanje to je slobodan izlaz. To je exit. To uvijek možda prođeš. Kroz kolac, kroz konopac, kroz oganj, vatru, vodu, kroz mač, čekate Gospod tamo. To kad bi nas Gospod udostojio, to je sigurno. To je siguran izlaz. A mi tražimo stalno neka rješenja, neke kompromise. Ma kaži kako je. I ispovijed, i neka, što kažu, i krv krene. To je blagoslov Božji. Tako da nam je vrlo potrebna ta ispovjednička revnost. Znate, i kad bi Bog dao nekog mučenika, kad bi Bog dao da neko postrada, braću i sestre, ovdje za ime Božije, da postrada, da ga, što kažu, ubiju zato što je ispovjedu ime Božije, da malo krvi mučeničke padne na ove prostore, da nas zagrije, da nas zapali. Znate sami, za vrijeme stradanja mučenica Irine, Ekatarine i mnogih drugih, to je po hiljade i hiljade ljudi, za vrijeme stradanja svetog velikog mučenika Georgije, hiljade i hiljade ljudi je išlo za Gospodom. To je najjače svjedočanstvo. Mučenička smrt. Znate, to je najjače svjedočanstvo. Ne moramo možda postradati, ne moramo ići do krvi, ali budi mučenik savjesti, ispovijedi to. Možda te neće Gospod udostaviti mučeničke smrti, ali ispovijedi, iskorači iz tog stroja. Iskorači iz tog stroja. Tako da ova savremena postavka od vrha pa do tih struktura u školi vrlo je odgovorna, jer ako su najamničkog duha naići će na veliko iznenađenje i to brzih dana, znate, vrlo brzo naići će na zahtjeve otvorenog demonizma i neće moći da mu se suprotstavlja. Sami neće. Nejaki su, a nisu sa crkvom, znate, odbili su blagoslov crkve i nemaju snagu. Jer za borbu protiv demona, za borbu protiv satane, potrebno je prisustvo Božije. A Bog je u crkvi. Ne u ovim varijantama improvizovanim i lažnim. Ovdje je Bog je kod nas samo u mitropoliji crnogorsko-primorsko. To treba da bude jasno. Ako ti je nejasno, probaj demona da udariš rukom bilo kog drugog. ako nije u mitropoliji. I vidjet ćeš da ništa nećeš uraditi. Nećeš ga pomjeriti. Rukama i ovih i onih crkava, nazovimo ih tako. Danas se sve zove crkvom. Nema, broći i sestre, jedno je tijelo. Nema, Gospod, 10 tijela. Jedna glava, jedno tijelo. A probaj, a evo koliko puta gore kod svetog Vasilija Ostroškog padaju u klasični nokaut demoni. Priđe, pa kad ga sveštenik rukom Božijom opali, okrene se na glavački. Krstom. Ne čovjek, nego demon. Padne dolje, nokautira. I to ne jedan, nego redom. Znate, jer je tu sila Božija. Pogledajte sveštenike, zovite sveštenike. Neka vam čitaju molitve. Bilo koji sveštenik, znate, da sveti bogojavljensku vodicu, da vas ispovijedi. Priđite s verom, da vam čitate. To su čuda Božija. Znate, tu je sila Božija. A danas se država odvojila od crkve. I kao najamnici, kako kaže Gospod, pobjeći će od stada. Znate, pobjeći će od stada. To je evanđelska priča o pastiru i najamniku. I ostavit će stadu da ga vuci, kaže, raspude. Znate, i zakolju. A to je upravo to. To je nalet vukova. Tu su se oni pomjerili, jer oni ne mogu, znate, protiv tih evropskih koncepcija. Ne mogu se bore. Nemaju sa čim, znate. Oni se tu poklone, odreknu se Boga, poklone se Satani. To je strašan grih, znate. Tu se duša izgubila. I zato je potrebno veliko, veliko pokajanje. Imao sam priliku da ispovijedim jednog od inspektora tog obrazovanja, čovjeka koji je krojio obrazovanje za srednje škole u onom posleratnom periodu, posle Drugog svjetskog rata. Nedavno su pokojio. I on je na ispovijesti, to je pred smrt, ispovijedio to što je, i to se viđalo da ispovijeda iz srca, znate, tu muku, zato što je generacije i generacije mladih vaspitavao po tim bezbožnim principima, idejama. Tačno je osjetio kako je to breme, ne njegovog sina i čerke, nego generacije i generacije tuđih sinova i čeri koji danas zauzimaju odgovorne pozicije. I sam je osjetio odgovornost za to što se dešava vašoj djeci. Pričestio se neka, da Bog da je našao mir, mada sam siguran da ga nije našao tako ovako, jer za to je potrebno duboko pokajanje, znate, ne mlako, duboko, vatreno pokajanje, krvavi znoj i krvave suze. Grijeh odricanja od Boga mora mnogo da se okaje, znate, tamo su epitimije kod svetih otaca vrlo jaki, znate, to je po 10-15 godina jakog, intenzivnog pokajanja, znate. Tako da moramo da znamo, a pogotovo ovo što sam na početku rekao, prosite malo, ovako možda i odasmo sa vremenom, ali mislim da je važno da se ovo i kaže, što je otac Jovan uradio. Znači, poslao je i rekao je u ime crkve da to nije dobro, da to nije blagoslovno i da neće biti dobro. I rekao je, braćo i sestre, i slava Bogu, opravdao je i nas donekle, jer ne bi bilo dobro da se to prećutalo. A potpisivanje ili odobravanje vršenja abortusa je klasičan ugovor sa Satanom. Na zvaničnom nivou, u parlamentu. A znajte, i to kaže i svi sveti oci, sveti Grigorije Palama i svi sveti oci, ona država, onaj narod koji prekrši blagoslov Boži, koji prekrši blagoslov i upozorenje i episkopa i našeg patrijarha koji je davno rekao što je imao, i baš u ovoj knjizi postoji jedno poglavlje koje nosi naziv prokletstvo srpskog patrijarha, koji je davno prokleo, anatemisao sve one koji se bave tim stvarima. Da taj narod snalaze velike nevolje. Narod koji živi bez blagoslova Božije. Velike nevolje. Kataklizme. Da dolaze tuđinci. Pazite, tuđinci. Nemojmo da se zbunjujemo. Šiptari, ovi oni. Nemojmo. Pogledajmo malo istoriju crkve. Istoriju naroda Božije. Pogledajmo malo stvari za tuđinci. Znate, imaju oni svoje. To je po dopuštenju Božijem. Tako da, ako se ne pokajemo, ali ne samo onako mlako, nego ako se pokajemo zajedno, svi, to treba da bude ambijent našeg života. Pokajanje. I da prizovemo na pokajanje i sve one koji se nalaze na čelu ove države. Znate, to je naša država. I naša i njihova. Mi živimo u jednoj državi. Tako da smo svi odgovorni. Da se molimo za njih, da ih Bog prosvijetli. Pogotovo njih, jer mislim da žive u gustoj tami. I tamo se nije ovako, i njima je potrebna svjetlost, i njima je potreban zrak svjetlosti, da ih Bog prosvjetli, da se pokaju braće i sestre, da se na nas ne bi izlio veliki gnjev Boži, veliki gnjev Boži, koji je odavno trebao da se izlije, da nije milosti Božje, da nije milost Božja, što kažu, kažemo, jača od pravde Božije. Tako da svi treba, svi smo tu nekako odgovorni i svi treba moliti da ujedinimo, da u pokajanju, što kažu, u samoukorijevanju, tako u nadi da će stvar da se promijeni, tako da će nam Bog pomoći, da će nam pomoći sveti, da ova država i ovaj narod i ovi hramovi, ove svetinje, da opravdamo sve to što su nam oni dali, predali i zadali. Tako da se ne obrukamo pred svetima. I ovako smo se dosta obrukali, ali makar kroz pokajanje da izvučemo situaciju. I da tako i pojedinačno stanemo onako na strašni sud Boži, opravdani onako i sa dobrim odgovorom na dan kad će odgovor biti tražen od svih nas pojedinačno. Od svih. I od cara i od konduktera.
Situaciju
koju
da
ne možete riješiti
sa
hrabrošću,
pa
je
djecu
moramo
šaljiti u školu,
tako
kako je.
Ne mora. Ne mora da se šaljiti u školu. Takva kako je. Pogotovo ne dijete tako kako je. U takvu školu ne treba svati. Neka su. Neka su. Imamo crkvu, imamo svetu liturgiju. Bolje je djetetu da ide kravu da gleda. Da ga odvedemo neđe na selu, da gleda kravu, da gleda oko kravlje, da pomazi ovcu, da pomazi kozu, da je gleda, da vidi magarca, da ga gleda, da vidi tu krotost, da vidi šumu, potok, izvor. Više će da nauči, da ode u crku, da se pričesti. Treba, znate, živjeti katakombno, nije to nešto novo. Katakombno. Nego morat ćemo, znate, to će od nas sve više se traži. Ta linija, da kažemo, kompromisna, ona se sve više pomjera, znate. Još je malo ostalo prostora za te kompromisne varijante. Komforno pravoslavlje. Sve manje i manje, znate. Sve više će se tražiti ispovjedništvo. Jesi li ti naš ili neprijatelja naših? To će se postavljati, to se pitanje već i sad postavlja. U savjesti, u borbi sa pomislima, sa osjećanjima, sa strastima. Svaki put kad te strast napada, pitate si li ti naš ili neprijatelja naš, treba je to pitati. A ova konstrukcija savremenog društva, ona dobija oblike, kako kaže na nas u ovoj knjizi, rehabilitacija Sodome i Gomore. Znate, to zakoni sodomski postaju zakoni savremenog društva. I treba li Lot da šalje svoju djecu u školu? Ne treba. Nego treba da ne osuđuje i da izađe iz Sodoma i da se ne okreće tamo. To je, to tako treba, što kažu, imati tu odvažnost, znate, jer za pravoslavni život, za duhovni život, za život za Hristom je potrebna odvažnost. Pogledajte malo Gospoda, pogledajte malo apostole, ispratite ga malo, prošetajte malo za Gospodom. Će da bude mira, neće, slave, mir, ne, uvijek frka, posljedan izraz, nemir, gonjenje. Od kad se rodio? Čim se rodio, 14.000 mladenaca od, u braši se. Odmah gonjenje. Odmah potjer. Od rođenja do Golgote. Stalno nemir, stalno gonjenje, stalno špijunaže, potjera, izvođenje, gonjenje, hapšenje. Ne samo oni, pogledajte sve te apostole. kako su oni završili, pogledajte apostol kako su završili. Stalno nevolje. Apostol Pavle zna koliko su ga puta tukli, prebijali se, što kažu, na mrtvo. Pa on namo nabraja koliko je primio udaraca, pa kaže, čini mi se 40 manje 1, jer mu je taj jedan mnogo znači. Taj jedan udarac što ga nije primio značio mu i on imao tijelo, pa kaže 40 manje 1. Stalno nevolje, stalno gonjenje. Pogledajte, prva tri vijeka hrišćanstva, našu braću, mi smo na njihovoj krvi, mi smo iz njihove krvi iznikli. Gdje je tamo bilo priča učestvovanje u rimskim, paganskim druženjima ili žrtvoprinošenjima. Hoćemo li, jesu li oni trebali da učestvuju u tim žrtvoprinošenjima i paganskim praznicima? Ne. To je za njih bilo ravno odricanju od Boga. Samo prisustvo na tim praznicima. A škola danas takva kakva jest i kakva će tek da bude ako sveti oci nešto ne urade i ne zadrmaju, daj Bože da se zadrmaju temelji škola, da se razore škole, da se razore takve učionice, da ih nema takvih. Bolje da ih nema nego takve su se pretvorile u logore. Ako mi se djece nagrđaju, nije im dosta što ih bombarduju preko televizije, preko svega i svačega i još u školi na tako jedan pokvaren način da ih dave. To ne može tako. Tamo, ako tamo čovjek dijete pošalje, on je izdao dijete. Izdao je sveto materinstvo, sveto roditeljstvo, sve je izdao. Izdao je Bog. Izdao je povjerenje Božje koje mu je dao to dijete. Dok ima svetoga pričešća, a imaće ga uvijek. Dok ima crkve Božje, imaće do kraja svijeta i vijeka. Imamo mi školu, imamo mi učitelj. Naš učitelj je Gospod. Gospod je naš učitelj. Imamo mi nauku, sveto pravoslavlje. To je nauka nad naukama. Imamo mi i profesor, svete oce. Imamo naučnike, svete jerarhije, to su naučnici. U krajnjem, šta ćeš da radiš u školi u kojoj se ni jednom ne spomene ime Božije? Nigdje se ne spomene ime Božije. Pođite u bogoslovi na Cetinju. Pođite jednom, evo što kažu svi, ili u bilo kojoj drugoj, ali tu nam je Cetinska bogoslovija. Pođite čisto onako, prošetajte. Pa ćete uđete da vidite šta je ideal školstva. U ovom, baš u ovakvom vremenu postoji bogoslovi, to je veliki podvig naše mitropolije, veliki podvig. Tamo kako ta djeca žive i bore se i ispovjedaju. Tamo je u svakoj učionici ikona. Pa onda svaki razred ima svog svetitelja za slavu. Pa na tabli koji se svetitelj tog dana slavi. Pa prije početka časa pjeva se tropar tom svetitelju. Kako jedna atmosfera u kojoj se čovjek izgubi, bile su neki ljudi tako iz grada i svijet, pa uši, zbunili se, kao da su bili u nekom drugom svijetu. Ljudi školovani u ovim svjetskim institucijama i od osnovne pa do visoke škole. To je danas tako izdeformisano, da tu čovjek izađe lud, kao magistar, i već u teškom ludilu. Tako da imate načelnike bolnica, matematičnik je jednog od klinika gdje je mu jedan monah donio ikonu zato što mu je pomogao, neka operacija je bila, pomogao mu, ispratio ga, ispoštovao ga i on mu ponese veliku ikonu Gospodnju, veliki format na poklon i on primi, otvori i bilo mu drago, a pita, a ko je ovaj svetitelj? Načelnik jedne bolnice ne može Gospoda da prepozna na ikonu, znate. Ko je ovaj svetitelj? To su znamenje, znate, to su znamenje vremena. Nije to, da kažemo, problem tog čovjeka. To je znamenje vremena. To su stvari na koje treba obratiti pažnju, znate. Da ne bude poslije, a šta bi ovo? Ovolika Richterova skala ili Merkalijeva. Davno je to počelo da se ljulja. Davno, davno, davno. Nego sad samo pada. Sad samo pada. Davno je to zaljuljano. Tako da treba se krijepiti primjerima svetih. Zbog toga treba čitati žitija svetih mučenika. Treba čitati žitija svetih mučenika. Tamo će nam bude jasno čiji smo mi, znate. Čiji smo mi i kako treba ići za tim čiji smo. Kako treba ići za Boga. Noseći krst do smrti. Mnogo važno. Ko na tom temelju ne bude zidao, nego na pijesku nekog svog očekivanja, vjerovanja i procjenjivanja, teško njemu ta će građevina da se sruši i da strašno padne. Ko ko na pijesko zida, nego na temelju, na kostima mučenika, na onom golgotskom kamenu gdje je Gospod raspet, tu treba da se zida, taj kamen drži, on je nepokolebljiv, on nosi generacije i generacije hrišćana. Evo, i mi bi trebali na njemu da zidamo. Pa kad zaduva, da stanemo naspram tih satanskih vjetrova i da se održimo, braći i sestre. Ko na tom kamenu ne bude, neće moći da se održi. To će i sad jako duva, a naziru se jaki vjetrovi. Mnogo, mnogo jaki vjetrovi.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 18. oktobra u parohijskom domu u Baru vodio nastojatelj manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević.